Dan ni wrthi'n drafod bod eisiau gwneud cyfieithiad o stori sgraf. Gobeithio i'r flwyddyn yma rwan. A hefyd falle chwilio am fwy o straeon, achos oedd o'n mynd i ddigwydd. Tyfod nifer o bobl ar ôl y llyfr yma ddod allan yn dweud, o, bys wedi cysylltu fo fis, o gennau storis. Oedd o'n abod pawb, oedd. Dyna di peth. A wedyn, felly, ia, so, edrych ymlaen i bydd cyfieithu y llyfr yn her newydd i mi. Dwi wedi wedi cyfieithu dim byd o blaen. Ond edrych ymlaen, os oedd dwi'n cofio mewn ffordd, oedd y bobl wedi deud i'w strio. A wedyn fydda i yn gyfieithu fo mewn ffordd yn un teimlad a nath nhw ddeud o'n Gymraeg mewn ffordd. Ynddo, cadw fo'n naturiol ydy'r peth mwyaf, swn i'n feddwl, wrth wneud hynny.